Mums ir jāsadzīvo ar to, ka mums nevienā vietā nepietiks ar vienu valodu vairs. Bet tas nebūtu nav negatīvi. Es domāju, arī jāsaprot, ka angļu valoda ir ļoti raksturīga jauniešiem. Senāk bija vairāk šī krievu valoda, tagad ienāk angļu valoda. Jaunietim ir ļoti raksturīgi censties nošķirt savu valodu no pieaugušajiem, runāt ar vienaudžiem savā stilā, savā valodā. Tāpēc tas arī ir vēl viens būtisks aspekts. Un es domāju, galvenais ir saglabāt šo filtru. Kad jaunietis apzinās, kura situācija ir atbilstoša konkrētai valodai. Ja tā ir oficiālā saziņa, viņš saprot, ka te vairāk jāpieturos pie latviešu valodas, neoficiālā varam rotaļāties ar valodu.